Welcome to the Voice of America in Georgian.
Საღამოში დუბისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ამერიკის ყმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან გია მელიქიშვილი მუშაობს. ქვეყანაში შემოსვლის შეზღუდვის შესახებ პრეზიდენტ ტრამპის განკარგულება ძალაში შევიდა. ამერიკას სურს ტაივანს 1.42 მილიარდი დოლარის ღირებულების მოწინავე იარაღი მიჰყიდოს. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი საქართველოს, ესტონეთსა და მონტენეგროს ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა. ახლა იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ ჩვენს 15-წუთიან პროგრამაში. როგორ აფასებს კონსტიტუციის უმრავლესობის ვარიანტს ვენეციის კომისიის თავმჯდომარე და რა საფრთხეები ჩნდება მისი მიღებით? ლია პალაგაშვილი გავლენიანმა ჟურნალმა ფორსმა გასულ წელს 30 წლამდე ასაკის ამომავალ ვარსკვლავებს შორის დაასახელა. ამ სიაში სულ 30 ახალგაზრდა შედის. ამ თემებზე გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში. ახლა კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. შეერთებულ შტატებში შემოსვლაზე შეზღუდვის დაწესების ბოლო რაუნდი დღეს იმ ქაოსის და გაურკვევლობის გარეშე იწყება, რომელიც ამ წესების შემოღების პირველ მცდელობას ახლდა. ამ წესების ამოქმედება უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით საპრეზიდენტო განკარგულების ნაწილობრივად ძალაში შესვლის შემდეგ რამდენიმე დღეში ხდება. ადრე პრეზიდენტ ტრამპის განკარგულება ქვედა ინსტანციის სასამართლოებმა არაკონსტიტუციურობის საბაბით შეაჩერეს. ხუთშაბათ შეერთებულმა შტატებმა ახალი წესები დანერგა, რომლის მიხედვითაც 6 მეტწილად მუსლიმებით დასახლებული ქვეყნის მოქალაქეებს ვიზის მისაღებად მოეთხოვებათ, რომ ამერიკაში საკუთარი ოჯახის წევრთან ან ბიზნესთან მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდეთ. შეზღუდვა ირანის, ლიბიის, სომალის, სუდანის, სირიის და იემენის მოქალაქეებს ეხება. შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ ხუთშაბათს მიღებული გადაწყვეტილება ტაივანისთვის 1.42 მილიარდი დოლარის ღირებულების თანამედროვე შეიარაღების მიყიდვის შესახებ ჩინეთის მხრიდან მწვავე რეაქციის რისკს შეიცავს. პეკინსა და თვითმმართველ კუნძულს შორის, რომელიც ჩინეთს მთავარ სამხედრო კონკურენტად განიხილავს, ბოლო წლის განმავლობაში ურთიერთობა დაძაბული იყო. ექსპერტების აზრით მოსალოდნელია, რომ იარაღის მიყიდვის განზრახვა ჩინეთს გააღიზიანებს, რომელიც რთული დასაწყისის მიუხედავად აპრილიდან პრეზიდენტ ტრამპთან ურთიერთობის დალაგებას ცდილობდა. თეთრი სახლის ადმინისტრაციის განმარტებით მაიკ პენსი თბილისში, ტალინსა და პოდგორიცაში პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის დავალებით გაემგზავრება. ვიზიტის თარიღება 30 ივლისი 2 აგვისტოს პერიოდია განსაზღვრული. საქართველოში პენსი სხვა ოფიციალურ პირებთან ერთად პრეზიდენტ მარკ გულაშვილსა და პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს შეხვდება. ისინი ასევე მოინახულებენ საქართველოში ნატოს საწვრთნელ ცენტრს. ესტონეთის დედაქალაქში მაიკ პენსი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს და სხვა ოფიციალურ პირებს ორპარტიულ საკითხებზე სასაუბროდ შეხვდება. ის ასევე შეხვდება ბალტიისპირეთის სამი ქვეყნის ლიდერებს, ლატვიის, ლიტვისა და ესტონეთის პრეზიდენტებს. ქიმიურ იარაღზე დაკვირვების საერთაშორისო ორგანიზაციამ დაადასტურა, რომ სირიაში მომხდარი სისხლიანი თავდასხმისას ნერვული გაზის ზარინი იქნა გამოყენებული. დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაცია ამბობს, რომ ფაქტების მოძიების მისიამ დაადგინა. 4 აპრილს სირიის ხანშეიხანში მომხდარი თავდასხმისას ზარინის გამოყენება მოხდა. ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის და გაეროს ერთობლივი გამოძიება დაადგენს, თუ ვინ იყო პასუხისმგებელი თავდასხმაზე, რომელმაც 97 ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები იმსხვერპლა. სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს გამოძიებას, რომელიც მიუკერძოებლად და უაღრესად პროფესიულად ჩატარდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დღეს ტვიტერზე გამოაქვეყნა, რომ ძალადობრივი დანაშაულის მაღალი დონის მქონე ჩიკაგოში ფედერალურ დახმარებას გზავნის, რომელიც ქალაქს კრიმინალის შემცირებაში დაეხმარება. კონსმეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. როგორ აფასებს კონსტიტუციის უმრავლესობისეულ ვარიანტს ვენეციის კომისიის თავმჯდომარე?
ბათუმში ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოს კონგრესისთვის ჩამოსულმა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის თავმჯდომარემ ჯანი ბუკიკიამ საქართველოში ყოფნისას ყველაზე მეტი კონსტიტუციის შესახებ ვისაუბრა, რომლის თაობაზეც რეკომენდაციებსა და შეფასებებს მისი უწყება გასცემდა. კონფერენციის შემდგომ ის თბილისში ყველა იმ აქტორს შეხვდა, ვინც კონსტიტუციის პროექტზე მუშაობდა. საპარლამენტო უმრავლესობასთან, პრემიერთან, საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო უმცირესობასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თუ პრეზიდენტთან მისი მთავარი მესიჯი შემდეგი გახლდათ: კონსტიტუცია საყოველთაო კონსენსუსის პირობებში უნდა იქნას მიღებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი ლეგიტიმაციის პრობლემა წარმოიშვება.
Changes which are not accepted by other political forces.
კონსენსუსის მითითების შესახებ მესიჯს საპარლამენტო უმრავლესობა ისე თარგმნის, თითქოს ის მხოლოდ საპარლამენტო უმცირესობისკენაა მიმართული, რომელიც კონსტიტუციის პარლამენტის კენჭის ყრაზე წარმოდგენილ ვარიანტს არ ეთანხმება. პრემიერი აცხადებს, რომ ქართულმა ოცნებამ უკვე ბევრი დათმო.
კომპრომისები, პოლიტიკური კომპრომისები და ვფიქრობ, რომ ასევე ოპოზიციამაც უნდა შეხედოს ამ კომპრომისებს, როგორც ძალიან მნიშვნელოვან მიღწევას.
პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ამბობს:
ჩვენ საბოლოო ჯამში აუხსენეთ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს ის თუ რა განაპირობებდა გადაწყვეტილების მიღებას საბოლოოდ საქართველოს.
პატა დავითაია, არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ კონსტიტუცია უკან უნდა იყოს გათხოვილი და მისი კონსულტირების პროცესი ხელახლა დაიწყოს.
აუცილებლად უნდა დაიწყოს პროცედურა გამოთხოვის კონსტიტუციის და თავიდან გავახილვის ხაზი მიდა გაუსვა ვენეციის კომისიამ მზად არის ამისათვის გაწეოს რეკომენდაციების ვადა და დაწეროს ახალი რეკომენდაციები.
მთავარი პრობლემა, რასაც კონსტიტუციის უკვე ორჯერ მიღებულ ვარიანტში ხედავს ყველა გარდა მართველი გუნდისა, საარჩევნო სისტემას ეხება. მართველი გუნდი თავიდან თანახმა იყო მაჟორიტარული სისტემის გასაუქმებლად. ამგვარი რიტორიკით ჩაატარა მან საერთო სახალხო განხილვების, თუმცა პარლამენტში კენჭისყრის პროცესში მხარი საწინააღმდეგოს დაუჭირა. გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ამით ქართულმა ოცნებამ საკუთარი ვარიანტის შემოპარვა სცადა.
ვერც ქართულ საზოგადოებას და ვერც საერთაშორისო საზოგადოებას ვერც ვერაფერს ვერ გამოაპარებ და ვერ მოატყუებ. ქართულმა ოცნებამ უნდა გაიაზროს ის, რომ ამ პროცესმა ეს პროცესი სერიოზულად აზარალებს დემოკრატიულ განვითარებას ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ იმიჯს და დავიწყოთ კონსტიტუციური პროცესი ისე, როგორც ის უნდა მიმდინარეობდეს. დიალოგის, ჩართულობის, კონსენსუსის ღირებულება.
ამერიკის ხმასთან საუბრისას სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი მიხეილ ბენიძე აცხადებს, რომ მართველი გუნდი კონსტიტუციის ერთპიროვნულად მიღებით, ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ კი თვითმართველობების გაუქმებით ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას რთულ მომავალს უმზადებს.
ერთხმა მოახსენეთ მას, რომ ჩვენთვის პრობლემური არის არა მხოლოდ ის, რაც ხდება კონსტიტუციასთან მიმართებაში, არამედ თუ დიდ სურათს შევხედავთ, არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა ცვლილება, მათ შორის თქვა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები, საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით, მათ შორის თვითმართველი ქალაქების გაუქმებისკენ გადადგმულია ნაბიჯები და მათი გაუქმება პრაქტიკულად შვიდი ქალაქის სტატუსის და ასე შემდეგ, რაც მიანიშნებს საერთ ჯამში ძალიან ბევრ მცდელობაზე, რომ ხელისუფლებამ უფრო მეტად რაღაც საკუთარი პარტიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ არის მიმართული ეს ყველაფერი, მათ შორის ის საარჩევნო სისტემის იმ სახით შენარჩუნება, შერეული სისტემის, რომელიც თავსახად მართულ პარტიებს აძლევს ხელს, და ეს ნახეთ ჩვენ არაერთ ხელ საქართველოში სხვადასხვა არჩევნებზე. ეს ყველაფერი ფიქრობ დიდ სურათში არის ის შემაშფოთებელი სიმპტომები, რაც საბოლოო ჯამში შეიძლება ძალიან ცუდად გამომჟღავნდეს მოგვიანებით.
საქართველოს კონსტიტუცია ორი მოსმენით უკვე მიღებულია. ინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ამერიკის ხმა აგზელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ლია პალაგაშვილი გავლენიანმა ჟურნალმა ფორბსმა გასულ წელს 30 წლამდე ასაკის ამომავალ ვარსკვლავებს შორის დაასახელა.
Hi Leah, welcome to the Voice of America Georgian service.
Leah, დიდი მადლობა ამერიკის ხმაში სტუმრობისთვის. გასულ წელს ჟურნალმა ფორბსმა 30 წლამდე ასაკის 30 ყველაზე საინტერესო ახალგაზრდა შორის დაგასახელათ. როგორ მოხდით ამ ჩამონათვალში?
Well, first, გამარჯობა and thank you for inviting me here.
მადლობა მოწვევისთვის. ფორბსის ამ ტიტულზე ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტმა წარმოადგინა, სადაც დოქტორანტურას გავდიოდი. პასუხი მხოლოდ მაშინ გავიგე, როცა ამ 30 ადამიანის სახელი ჟურნალში გამოქვეყნდა. დიდი მოულოდნელობა იყო ამ სიაში მოხვედრა. ფორბს აქვს რამდენიმე კატეგორია. ამ 30 ადამიანს შორის არიან გამომგონებლები, არტისტები, მოდისა და ტექნოლოგიური ინდუსტრიის წარმომადგენლები. მე მოხვდი სამართლისა და პოლიტიკის კატეგორიაში. ეს ნიშნავს, რომ ფორბსი და ადამიანები, ვინც ამ ჩამონათვალს ქმნიან, მიგიჩნევენ შენი სფეროს ამომავალ ვარსკვლავად.
Viewers of the Voice of America Georgian Service.
თქვენზე პირველად შარშან გავიგეთ, როცა ეს სია გამოქვეყნდა. თუმცა ამერიკული აკადემიური წრეებისგან განსხვავებით, თქვენზე საქართველოში ბევრი რამ არიციან. მოგვიყევით, როგორ მოხდით ამ სფეროში?
My family moved to the United States when I was 7 years old.
7 წლის ვიყავი, როცა ჩემი ოჯახი შეერთებულ შტატებში გადმოსახლდა. მამით ქართველი, დედით კი სომეხი ვარ. პირველად ეკონომიკის კლასი სკოლაში გავიარე. მანამდე გადაწყვეტილი არ მქონდა რამე სწავლა. ამ კლასის მსვლელობისას მიუხვდი რა მაინტერესებდა. დავინახე, რომ ეკონომიკა ქვეყნების შეცნობაში მეხმარებოდა. ეკონომიკის სწავლით ვეცნობოდი ახალ ქვეყნებს. ვიგებდი, რატომ არიან ქვეყნები მდიდრები ან ღარიბები. როგორ ასხოვებს ეკონომიკა ამ ქვეყნებს ერთმანეთისგან. როგორ იცვლება საზოგადოებები ეკონომიკასთან ერთად.
თქვენი კვლევების ერთ-ერთი სფეროა თავისუფალი ეკონომიკა. ამ თემაზე საუბრისას თქვენ ხაზს უსვამთ სახელმწიფო ინსტიტუტების სიძლიერეს. როგორ იცვლება თავისუფალი ეკონომიკის ცნება დინამიური პოლიტიკის პირობებში, მაგალითად ისეთში, როგორიც შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მოხდა?
თავისუფალი ეკონომიკა პირველ რიგში ნიშნავს საკუთრების უფლების დაცვას, ბიზნესის დაწყების თავისუფლებას, თანაბარ გარემოს ბიზნესებისთვის. ბევრ რამეს ამ ქვეყანაში ჩვენ თავისთავად უბრძოლველად ვიღებთ, მაგრამ იგივე არ ხდება მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში. როცა ეკონომიკის თავისუფლებას ვიკლებთ, ვსწავლობთ ქვეყნის კანონებს, იქ არსებულ ბარიერებს, გარემოს, რომელიც ბიზნესებს აქვთ. ვსწავლობთ მთავრობის როლს, ვაკვირდებით, არსებობენ თუ არა მონოპოლიები.
You said you are very grateful.
თქვენ ამბობთ, რომ ძალიან მადლიერი ხართ ამ ქვეყნის, რა ხდის ამერიკას ასე მიმზიდველს მილიონებით ადამიანისთვის.
So from my personal experience, what makes us special?
საკუთარი გამოცდილებიდან ვიტყვი, რომ ამერიკას განსაკუთრებულს ის შესაძლებლობები ხდის, რომლებიც აქ გეძლევა. შევხვდი ძალიან ბევრ ადამიანს, ვინც მოგვიანებით ჩემი მენტორი გახდა. შევძელი მესწავლა ის, რაც მაინტერესებდა, შემექნა საინტერესო კარიერა და მაქვს საინტერესო ცხოვრება. ეს ქვეყანა უამრავ შესაძლებლობას გვთავაზობს და ამისთვის სულაც არ არის აუცილებელი მდიდარი ოჯახის შვილი იყო, ან რამე განსაკუთრებული კავშირები ჰქონდეს იმისთვის, რომ შენ სასურველ ინდუსტრიაში თავი დაიმკვიდრო.
თქვენი ინტერესის ერთ-ერთი სფერო ასევე არის გარდამავალი ეკონომიკები და ამბობთ, რომ მომდევნო ეტაპზე გსურთ საქართველოს ეკონომიკა გამოიკვლიოთ. კონკრეტულად, რისი გამოკვლევა გსურთ?
არაფორმალური ინსტიტუტებისა და მართველობის ცნება. არსებობენ ფორმალური ინსტიტუტები, რომლებიც ემყარებიან კანონებსა და წესებს, და ეს ინსტიტუტები წარმართავენ პოლიტიკას. მაგრამ ამავდროულად არსებობენ არაფორმალური ჯგუფები, რომელთა ლეგიტიმაციის წყარო ზოგჯერ კულტურა, ჩვეულებები და წესებია. ძალიან მაინტერესებს, როგორ ხდება ფორმალური და არაფორმალური ინსტიტუტების ურთიერთობა და როგორ აისახება ეს ეკონომიკაზე, განსაკუთრებით გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში.
ერთ-ერთ გამოსვლაში თქვენ საუბრობთ მილენიალებზე, 1980 წლიდან 2000 წლამდე დაბადებულ ადამიანთა ჯგუფზე და ეკონომიკაზე მათ გავლენაზე. ზოგიერთი გათვლებით 2020 წლისთვის სამუშაო ძალის მესამედს სწორედ მილენიალები დაიკავებენ. ჩვენ ორივე მილენიალები ვართ. რა გამოარჩევს ჩვენს თაობას სამუშაო გარემოში?
ყველაზე მეტად მილენიალებს ის გამოარჩევთ, რომ ისინი სამსახურებს იცვლიან, როცა მათი მშობლების თაობაში ადამიანებს ხშირად ერთი სამუდამო სამსახური ჰქონდათ. მილენიალებს ასევე გამოარჩევთ მათი ინტერესი იმ საქმისადმი, რასაც აკეთებენ. თუ წარსულში ადამიანები სამსახურის პოვნისას მხოლოდ ხელფასს აქცევდნენ ყურადღებას, მილენიალებს ეს არ აკმაყოფილებთ. ისინი ეძებენ სამსახურს და საქმიანობას, რომელიც მათ აინტერესებთ, აღელვებთ და რომელშიც რაღაცის შეცვლა სურთ.
როგორია სამომავლო გეგმები? ხომ არ გიხილავთ ფორბსის 100 ყველაზე გავლენიან ქალს ან 100 ყველაზე მდიდარ ქალს შორის?
Okay, I don't know about richest woman.
ყველაზე მდიდარ ქალებზე ვერაფერს ვიტყვი, ალბათ ამ ჩამონათვალში ვერ მოხვდები, მაგრამ გეტყვით, რაზე ვოცნებობ. ძალიან მინდა ეკონომიკაზე უფრო გასაგებენაზე ვწერდე რომელიმე მსხვილ გაზეთში, მაგალითად Wall Street Journal-ში ან New York Times-ში.
დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის.
დიდი მადლობა.
ამერიკის ხმის დღევანდელი გადაცემები ამით დასრულებულია. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის გია მელიქიშვილი მუშაობდა, პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე გახლდათ. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.